Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bir qədər əvvəl Rabitə Nazirliyi internetin qiymətini 3 dəfə ucuzlaşdırdı. Bu, internet sürətinin 3 dəfə artması deməkdirmi? Azərbaycanda dini siyasət dəyişirmi?
Türkiyə səfirliyinin dini işlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin APA informasiya agentliyinə deyib ki, şəhidlər camisi açılmayacaq. Biz Ramazan ayına ümid eləyirdik, ancaq bu ayda da məscid açılmadı. Məscidin nə vaxt açılacağını deyə bilmərik. Çox ehtimal ki, bu baş verməyəcək.
Və bugün Qubadlının işğal günüdür.
Evdə oturmuşuq, qaynatırıq, qaynanın bizdə olurdu. O mallar zadı yendirib həyətdən aparıblar görüşə. Biz düşdük onları axtarmağa, geri qayda bilməliyik. Atışıyoruz ki, ermənilər hər tərəf alıqdı. 6 dənə bronjiletli zadı erməni əsgərləri. Mən qarşımı kəsdər oturdular.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqdə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsimli çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. NATO Deutsche Welle'nin Alman dalğası adlı beynəlxalq radionun verdiyi məlumatdakı baxışı bölüşmür. NATO demir ki, burada Azərbaycanın təqsiri var. Bunu adı çəkilməyən NATO rəsmisi Brüsseldən telefonla Interfax agentliyinə deyib. Alman dalğası xəbər vermişdi ki, Azərbaycan və Türkmənistan Əfqanistanı uçanı NATO təyyarəsinin öz hava hüdudlarından keçməsinə icazə verməyiblər. NATO rəsmisi deyib ki, NATO rəsmi Bakı ilə Əfqanistanı uçuşlar üçün Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə məsələsini müzakirə eləyir. O deyib ki, əsas məsələ odur ki, Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə müzakirə mövzusudur. Eurovision 2009 yarışmasında Ermənistan təmsilçilərinə səs verən Azərbaycan vətəndaşlarının MTN-ə çağırılaraq dindirilməsi haqqında yayılan məlumatlar şayiədir. Bu sözləri Media Forum saytına müsahibəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyib. Onun sözlərinə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi belə cəfəng şayiələrə şərh vermir. Xatırladaq ki, iki Azərbaycan vətəndaşı Turan Oruçlu və Rövşən Nəsirli bildirmişdilər ki, Ermənistan təmsilçilərinə səs verdiklərinə görə onları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıb sorğu-suala tutublar. Yarışmada Azərbaycandan Ermənistana 43 səs göndərilsə də bu 1%-lik həddi aşmadığından hesaba alınmamışdı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Türkiyə futbol oyununa o vaxt gedəcək ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmış olsun ya da tərəflər bu qərara yaxın olsunlar. Sarkisyan deyib ki, tərəflər razılaşmalara hörmət etsələr, bu normal və korrekt olardı. Təəssüf ki, bu razılaşmalara əməl eləməyin və ya buna güclü meylin biz şahidi olmadıq. Bizim arzumuz əvvəlki kimi qalır. Əlaqələri yaxşılaşdırmağa ilkin şərt qoyulmamalıdır. Bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyir. Ermənistan və Türkiyə futbolçularının görüşü oktyabrın 14-də Türkiyədə olmalıdır. Keçən ilin sentyabrında Yerevandakı ilk oyuna Türkiyə prezidenti Abdullah Gül getmişdi. Müxalifətdən olan 5 siyasi partiya ölkədəki seçki mühitini demokratik saymasalar da bələdiyyə seçkilərinə qatılırlar. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Azərbaycanda 5 siyasi partiyanın birləşdiyi Demokratiya Uğrunda İttifaq bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq haqqında siyasi qərar qəbul edib. Blokda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ölkədə sərbəst seçki mühiti olmasa da onlar fəal siyasi mübarizənin tərəfdarıdırlar. İndiki mərhələdə partiyalar seçkiyə hansı formada qatılacaqlarını dəqiqləşdirirlər.
Üstəlik aldığım seçkiyə iştirakçılar deyilik. Sadəcə ayrıca bir partiya kimi, yoxsa blok kimi və yaxud üzvlərə və tərəfdarlara iştirak edib etməkdə sərbəstlik vermək kimi məsələlər müzakirə edilir. Ola bilər ki, bizim bu Demokratiya İttifaqının bloku olmasa, o halda klasik xalq cəbhəsinin siyasında bizim nümayəndələri iştirak edilir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı 2757-dən 1766-ya qədər azaldılıb. Bələdiyyə seçkiləri 2009-cu ilin noyabrına planlaşdırılıb.
Aygün Muradxanlı, Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov Memorial İnsan Hakları Təşkilatının sədri Ali Qarlova qarşı məhkəmə iddiasına başlayıb. Kadırov Memorial sədrinin 316 min dollar məbləğində təzminat ödəməsini tələb edir. İyulun 15-də insan hakları fəalı Natalia Estemirova Çeçenistanda öldürüləndə Arlov demişdi ki, bunun səbəbkarı Kadırovdur. İndi Çeçenistan prezidenti tələb edir ki, Arlov ittihamını geri götürsün və təzminat ödəsin. Arlov'un vəkili isə deyir ki, vəkili Reznik isə deyir ki, Arlov öz fikrini bildirib və buna görə onu məhkəməyə çəkmək söz azadlığına hücumdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün Azərbaycanda internetin qiymətini 3 dəfə salıblar. Bu, insanların indikindən 3 dəfə sürətli internet əldə eləyəcəyi deməkdirmi? İndi Azərbaycanda internetin sürəti o qədər aşağıdır ki, məsələn, Avropada olan internet sürətini əldə eləmək üçün insanlar gərək aya təxminən 1000 manat xərcləsinlər. Bu problemi həll eləmək üçün bu ilin əvvəlində Rabitə Nazirliyi internetin qiymətini 2 dəfə aşağı saldı. İndi qiymətlər yenidən enir, bu dəfə 3 dəfə. Rabitə Nazirliyi internet istifadəçiləri üçün xoş xəbəri, bu xoş xəbəri bir qədər əvvəl açıqlayıb, bunun üçün ayrıca mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul da iştirak eləyib. İlqar, qiymətin ucuzlaşması ilə internetin sürətinin artması nə vaxtdan hiss olunmağa başlaya bilər?
Əslində qiymətlər rəsmən elan edildiyi kimi sentyabrın birindən aşağı düşməlidir. Amma istər rəsmi tərəflər, istər də provayderlər bildirdilər ki, bu heç də sentyabrın birindən hiss olunmayacaq. Rəsmi tərəf deməli, Rabitə Nazirliyinin mavini bu barədə danışarkən Elmir Vəlizadə o bildirdi ki, bundan ötəri vaxt lazımdır bu işləri həyata keçirtmək üçün. Sadəcə elan olunur ki, ayın birindən artıq rəsmən qiymətlər aşağı düşür. Və bu barədə danışan ölkənin əsas provayder şirkəti deməli, bu barədə də danışdı. Delta Telekomun texniki direktoru Rahid Ələkbərli o da bildirdi ki, qiymətlər düşür və bunu nəzərə çatmaq üçün vaxt lazım olacaq, müəyyən vaxt. Əlbəttə ki, burada söhbət texniki məsələlərdən gedir. Bunların həyata keçirilməsi, nizamlanması. Bu barədə provayderlərlə də danışanda İsmail Şabani, Abiter deməli, provayder şirkəti, onun baş direktorudur, o bildirdi ki, 20 günə qədər vaxt lazımdır, amma başqa səbəblər də var və qiymətə təsir edə biləcək başqa səbəblər, daha çox bundan provayderlər danışdı. İlk olaraq mən onu deyim ki, qiymətlərin deməli, aşağı düşməsi məsələsi belədir ki, ayın birindən 3 dəfəyə qədər aşağı düşür və bu qiymətin aşağı düşməsi, yəni əvvəllər 1 megabit saniyə deməli, internet üçün hal-hazırda əvvəl ödənirdi 275 manat, indi bu qiymət yenərək 110 manata yaxın, təxminən 100 manat ətrafında olur qiymət. Provayderlər alır, özləri isə onlar istifadəçilərə deyildiyinə görə, əgər bu baş tutursa, deməli 1 megabit saniyə üçün internetin qiyməti olur cəmi 25 manat istifadəçilər üçün verilir. Amma bu barədə biz provayderdən danışanda başqa bəzi məqamlara toxunuldu. Dediyim kimi, Abiterin baş direktoru İsmail Şabani danışdı. O bildirdi ki, əslində bu çox müsbət aldı ki, qiymətlər bu səviyyədə aşağı düşür. Bildiyiniz kimi, fevral ayının birində də qiymət aşağı düşməsi müşahidə olunmuşdu və ikinci dəfə belə bir addım İsmail Şabani hesab edir ki, başqa ölkələrdə müşahidə olunmayan.
İlqar, mən elə bu barədə sual vermək istəyirdim. Fevralda düşən qiymətlər barədə, məsələn, mənim yadımdadır ki, internet mütəxəssisi Osman Gündüz demişdi ki, əslində qiymətlər düşməyib. Əslində internetin sürəti 2 dəfə düşüb. Yəni bir növ internet provayderləri bunu bu formada özləri üçün kompensasiya ediblər. Yəni bundan əslində adi istifadəçi heç nə udmayıb. Doğrudanmı bu belədir və indikindən də eyni halı gözləmək mümkündürmü?
Deməli, bu barədə əslindən sual da verdim həmin yığıncaqda. Əslində, bu koordinasiya şurasının yığıncağı idi. Orada provayderlər, mütəxəssislər hamısı iştirak eləyirdi. Mən sual verdim ki, bəs ötən dəfəki qiymət enməsi ilə bağlı belə bir fikir səsləndirmişdilər. Hətta onu da deyim ki, bəzi mütəxəssislər bunu çayın qiymətindən narazı olan müştəriyə əvvəlkindən iki dəfə ucuz, amma iki dəfə balaca stəkanda çay verilməsi ilə də, verilməsinə də oxşadırlar. Və mən sual verəndə orada Rabitə Nazirinin müavini bildirdi ki, Elmir Vəlizadə, əslində bu məsələ o qədər də, burada söhbət heç də sürətdən getmir. Sadəcə vətəndaşlara jurnalistlər də düzgün izah eləməlidir ki, onlar provayder seçəndə bu məsələni həll eləsinlər. Yəni o provayderə müraciət eləsinlər ki, orada sürət yaxşı yüksəkdir və qiymət də endirilən qiymətdir və burada deməli istifadəçi udur. Həmin məsələyə Delta Telekomun texniki direktoru da toxundu, Rahid Ələkbərli, o da bildirdi ki, əslində burada sürətlə bağlı heç nə olmur, sadəcə qiymətlər düşür və keyfiyyət məsələsinə gəlincə isə, hansı ki Osman Gündüz də deyirdi ki, keyfiyyət aşağı düşdü və ona görə heç nə demək olar ki, dəyişmədi. Bu Delta Telekomun da rəhbəri, texniki direktoru bildirir ki, burada provider seçmək məsələsi çox şeyi həll eləyir. Amma bir məsələ var ki, biz sonra provider-dən söhbət elədik bu məsələdə və provider-in özünün dedikləri və qiymətin, o dediyim kimi, qiyməti müsbət dəyərləndirsə də aşağı düşməsi, amma dedi ki, bu məsələni heç də tam həll eləmir. Yəni bəzi şərtlər var ki, onlara əməl olunmasa ciddi dəyişiklik olmur. Nədir bu şərtlər? O bildirir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin özü tərəfindən atılacaq addımlar da olmalıdır. Biz bildiyimiz kimi Delta Telekom əsas provayderdir. Yəni o trafiki, bu İsmail Şabani deyir ki, o trafiki qiymətin aşağı salır. Amma Rabitə və Texnologiyalar Nazirinə ödənilən müəyyən həcm, deməli qiymətlər var, ödənişlər var. Tutaq ki, ATS-lərə verilən pullar və s. və kirayə haqları var, hansı ki məntəqələrdə quraşdırılır bu qurğular. Bunlara ödənilən kirayə haqları, müqavilə bağlanan müqavilələr, bunlardan alınan pulun qiyməti aşağı yendirilməsə Rabitə və İnformasiya Nazirliyi tərəfindən, onda demək olar ki, qiymətə ciddi təsir edilməyəcək. İsmail Şabani deyir ki, yəni onların özü çox maraqlıdırlar ki, vətəndaşlara müsbət yüksək keyfiyyətli internet təqdim eləsinlər. Keyfiyyətli təqdim eləmək üçün də o qiymətlər artmayanda onlar məcburdular ki, xərclər, əlavə xərcləri sərf eləsinlər bu istiqamətə ki, keyfiyyət aşağı düşməsin və onların xərcinin çıxması artıq burada qiymətə ciddi təsir eləmir. Siz də indi qeyd elədiniz Rövşən Osman Gündüzün dediklərini. Osman Gündüz onu da qeyd edir ki, bu məsələ ilə bağlı o da bildirir ki, qiymət aşağı salınması yaxşı haldır. Bu təqdirə layiqdir. Amma digər tərəfdən əgər bu ötən dəfəki kimi keyfiyyətin hesabına olacaqsa, onda bunu da artımın, bu dəyişikliyi müsbət adlandırmaq olmaz və çox o ümid etdiyini bildirir ki, qiymət artımı mütləq bu keyfiyyətin aşağı düşməsinə səbəb olmayacaq.
Aynen. Çox sağ ol İlqar, təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Azərbaycanda internet qiymətlərinin 3 dəfə ucuzlaşdırılması haqqında danışdı. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Şəhidlər camisi bir dəfəlik bağlandı mı? Bu haqda birazdan.
Mən indi onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, burada müstəsna hal
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam eləyir. Şəhidlər xiyabanındakı məscid bir dəfəlik bağlanıb. Bunu Türkiyə səfirliyinin rəsmisi deyir. Bu ilin yazında məscid bağlananda hökumət bunu təmirlə izah eləmişdi. O vaxt mətbuatda bu məsələ ilə bağlı bir çox yozumlar oldu. Onlardan biri də bu idi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında o vaxt münasibətlərin gərginləşdiyi vaxt idi və Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq cəhdləri müşahidə olunurdu. Bunu Türkiyəyə cavab kimi də yozanlar olmuşdu. Amma sonradan Türkiyə ilə bağlılığı olmayan məscidləri də bağlamağa sökməyə başladılar. Azərbaycanda dini siyasət dəyişirmi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı cavab axtarıb.
Mən indi onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, burada müstəsna hal nədən ibarət idi? Çünki qanun demir ki, Ədliyyə Nazirinin kefi istədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən texniki nasazlığa görə üzr istəyirəm. Şahnaz Bəylərqızının materialına indi qulağı asa bilərsiniz.
Ümumiyyətlə, biz Şəhidlər Məscidi ilə bağlı verdiyimiz açıqlamadan başqa bizdə də yeni bir məlumat yoxdur. Əgər müşavir səfirin nümayəndəsi bildiribsə ki, açılmayacaq, bu barədə onlardan soruşmaq məncə daha məsuliyyətli olmalıdır.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Gündüz İsmailov belə deyir. Türkiyə səfirliyinin dini işlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahinin Şəhidlər Məscidi ilə bağlı dediklərini şərh eləyərkən, Müzəffər Şahin APA informasiya agentliyinə deyib ki, Şəhidlər Camisi açılmayacaq. Biz Ramazan ayına ümid eləyirdik, ancaq bu ayda da məscid açılmadı. Məscidin nə vaxt açılacağını deyə bilmərik. Çox ehtimal ki, bu baş verməyəcək. Bir daha xatırladaq ki, bunu Türkiyə səfirliyinin dini işlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin deyir. Məsələ bundadır ki, Türk məscidi kimi tanınan Şəhidlər Camisi aylardır qapısı bağlı qalıb. Azərbaycan hökuməti isə dəfələrlə bəyan edib ki, məscid sadəcə təmirə dayanıb burada siyasi məqsəd axtarmaq lazım deyil. Hətta bir qədər əvvəl Türkiyə səfirliyinin müşaviri Müzəffər Şahin özü də ümidli idi ki, təmir Ramazana kimi başa çatacaq və avqustun sonlarında məscid açılacaq. Amma elə bu günlərdə Müzəffər Şahin özü bu ümidin üstündən xətt çəkib. O deyir ki, görünən odur ki, məscidin açılmasına ümid eləmək olmaz. Azərbaycanda bu məsələyə cavabdeh olan şəxslər var və bizim məscidin açılması ilə bağlı qərar vermək səlahiyyətimiz yoxdur. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Gündüz İsmailov isə bu haqda deyir ki,
Şəhidlər məscidi təmirə dayanıb, təmirin kim apardığı, nə vaxt başa çatacağı bizə aid məsələ deyil. Ona görə də bu barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur. Çünki bizim səlahiyyətimizə aid məsələ deyil bu. Biz təmirlə məşğul oluruq.
Gündüz İsmailov. Şəhidlər məscidi bu il aprelin 25-də günorta namazından sonra bağlanıb. Məscid 1992-ci ildə Türkiyə Diyanət İşləri Başqanlığı tərəfindən və Türkiyə dövlətinin vəsaiti hesabına tikilib. 1996-cı ildə istifadəyə verilən məscid bir neçə il öncə təmir edilib. Uzun müddətdə Azərbaycanda olmayan dini ekspert Altay Göyüşov deyir ki, ölkədə məscidlərlə bağlı nə baş verdiyini o izah eləyə bilmir. Ona vaxt lazımdır ki, baş verənləri şərh eləyə bilsin.
Mən buradan gedəndə belə bir siyasət yox idi, amma indi gəlmişəm, xeyli məscidlər bağlanıb.
Altay Göyüşov. Elə ölkədə olan ekspertlər də izahat verməkdə çətinlik çəkirlər deyəsən. Elşad Miri deyir ki, əslində Şəhidlər məscidinin təmirə ehtiyacı yox idi. Ona görə də təmir səbəb kimi ilk gündən inandırıcı görünmürdü.
Şəhidlər məscidi elə bir yerdədir ki, orada həm Milli Məclisin yanı, həm Nazirlər Kabineti, həm Prezident aparatı, yəni orada verilən azan səsi hər bir yerə asanlıqla yayılırdı. Ona görə də bir müddət əvvəl məsələn bunun sadəcə olaraq yüksək səsə verilməsi qarşısı alındı, deyək ki, daxildə azan verilirdi. Bundan sonra da ki, belə bir məsələ nəzərləşildi. Yəqin ki, belə bir fikir formalaşır ki, indi yəqin həmin məscidin bəlkə də yerinin dəyişdirilməsi və ya da başqa bir şey gündəmdə ola bilər ki, artıq Türkiyə səfirliyinin din işləri üzrə müşaviri məscidin açılmayacağı ilə bağlı fikir bildirib.
Elşad Miri bir müşahidəsini də bölüşür. O məscidlərin Əbubəkir məscidindəki partlayışdan bir neçə ay sonra Neft Akademiyasındakı qətliamdansa 1-2 gün əvvəl bağlandığını yada salır. Ekspertə görə ola bilsin ki, məscidlərdə növbəti terrorun törədilməsi ilə bağlı xüsusi xidmət orqanlarında məlumat var. Odur ki, günü bu gün də məscidlərin qapısı bağlı qalıb. Elşad Miri deyir ki, bağlanacağı deyilən İlahiyyət məscidində isə İndilik sadəcə cümə namazına imkan yaradılıb, o da polislərin nəzarəti altında. Son bir neçə ayda Azərbaycanda bir neçə məscid ya sökülüb, ya da təmirə dayanıb. Avqustun 31-də isə məhkəmə daha bir məscid, Fatmi Zəhranın sökülməsi haqqında qərar verib. Dini İtiqad və Vətəndaşların Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə məscidlər ətrafında baş verənləri din azadlığının pozulması kimi qiymətləndirir.
Din azadlığının pozulmasıdır, tapdanmasıdır və 2009 İslam Mədəniyyət Paytaxtı olan Bakının görür ki, məscidləri sökülən dünya paytaxtına çevirmək istəyirlər biriləri.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Müsəlman qızları üçün çimərlik paltarı, burkini. Bu geyimi xoş xəbər kimi də qarşılayanlar olub, amma buna etiraz eləyənlər də çoxdur. Şəriət qaydalarına görə qadının əzalarını ərindən başqa heç kəs görə bilməz, amma dünyada xeyli sayda şəriət qaydaları ilə idarə olunmayan dünyəvi müsəlman ölkələri də var. Məsələn, elə Azərbaycan kimi. Burkini layihəsi də şəriət qaydaları ilə hardasa kompromis axtarır. Sən demə, burkini geyinənlərin az qala yarısı heç müsəlman deyilmiş. Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Ahida Zanetti əslən Livanlı olan Avstraliyalı iş adamdır. Son günlər böyük müzakirələrə səbəb olmuş burkini adlanan xüsusi növ qapalı çimərli paltarlarının istehsalı ilə məşğuldur. Bu geyim avqustun 28-dən Fransada, bundan əvvəlsə İtaliyada qadağan olunub. Ahida Zanetti bir çox ölkələrdə, xüsusilə İranda çox məşhur olan burkini barədə danışarkən deyir ki, şirkətin istehsal etdiyi məhsulların 90% xariciyə ixrac olunur. Şirkətin isə 2003-cü ildə yaradıb. Hazırlanan burkinlərin 40%-nin alıcıları qeyri-müsəlmanı halidir.
Something that I've always wanted to do in the past, design something that was going to help modest women
Mən əvvəllər həmişə qadınlara kömək edə biləcəyi nəyəsə dizayn etməyi arzulayırdım. Söhbət təkcə müsəlman qadınlardan getmir deyə Zanetti bildirir ki, indi İranda qadınlar çox ümitsizlər. Məni İran İslam İdman Federasiyası bu ölkəyə dəvət edib. Onlar hətta məni fəaliyyətimə görə mükafatlandırıblar. Düşünürəm ki, İranda qadın idman oyunları tezliklə qabağa gedəcək. Şübhəsiz burada mənim də rolum olacaq. Ayda Zanetti deyir ki, İslam İdman Federasiyası ilə sıx işbirliyimiz var, İrandan çoxlu sifarişlər alırıq. Ancaq İranlılar çox siyasiləşmiş xalqdır. Buna görə də Burkinin İranda istifadəsinə qadağa da qoyula bilər. Zanetti deyir, indiki dövrdə İrana nə satmaq çox çətindir. Onların hansı məhsul alması müşkül məsələdir. Məsələn, bizim elə bir sifarişimiz vardı ki, bu sifariş əsasında əməkdaşlarımızı Kanadaya, oradan da İranı göndərməliydik. Bu zaman siz Avstraliyadan İrana hər hansı məhsulun idxalına görə hökumətin icazəsini almalısınız. Zanetti məhsullarına İranda böyük maraq olduğunu da deyir. İranın üzgüçülük assosiasiyası və bir sıra müxtəlif idman təşkilatları bizə böyük dəstək verir. Ancaq Burkini böyük mübahisə doğuran məhsul olaraq qalmaqdadır. Zanetti deyir ki, Sarkozy kimi təhsili olan siyasətçi Burkinin qadağan olması üçün gigiyenin səbəb getirir. Bunu yeganə səbəb kimi göstərirlər. Sadəcə qeyri-giyenikdir deyə məhsulu qadağan etmək mümkün deyil. Hətta belə olsa da ortada faktlar olmalıdı. Ayda Zanetti bu yaxınlarda Özbəkistanda hicabın qadağan olması ilə bağlısa bunlar deyir.
I can hide a bomb in my undies. I can. I can walk around with my undies on and hide a bomb in it. Really, bombs are getting smaller and sharper.
Məgər alt paltarında bomba gizlətmək olmaz? Eləmək olar. Bombalar getdikcə daha kiçilir və biciləşir. Onu alt paltarında gizlədib rahat gəzmək olar.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişimiz davam edir. QT-lərin qeydiyyat dərdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından sonra da qeydiyyatdan şikayət edən QT-lər qalır. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
QHT-lərin qeydiyyat dərdi. Bugün məhkəmə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı iddiasına baxıb. Bəziləri ümid eləyirdi ki, birləşmiş azadlığı ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxardığı bir qərar Azərbaycanda QHT-lərin qeydiyyatı problemini bir yolluq həll eləyəcək. Bir neçə il qabaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinə qarşı qərar çıxarmışdı ki, evsiz və məzlum bakılıların insan hüquqlarının müdafiəsinə yardım ictimai birliyini haqsız yerə qeydiyyata almırlar. Bundan sonra Ədliyyə Nazirliyi problemi həll elədi, amma QHT-lər yenə də oxşar iddialarla çıxış eləməkdə davam edirlər. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaq.
Mən indi onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, burada müstəsna hal nədən ibarət idi? Çünki qanun demir ki, Ədliyyə Nazirliyi kefi istədi, 30 gün uzadə bilər. Deyir ki, müstəsna hallarda əlavə araşdırma zərurəti yarandığı halda. İndi onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, müstəsna hal olub, olmayıb.
Təbii olub ki, bunun müddəti artırılıbdır. Yəni burada
nə deyirsiniz?
Onun mən artıq sizə belə yəni ola bilsin gedir.
Bu seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı qaldırdığı iddia ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində gedən prosesdə tərəflərin qarşılıqlı dialoqu idi. Mərkəzin təsisçiləri hesab edirlər ki, Ədliyyə Nazirliyi onların qeydiyyat sənədlərini qanunsuz olaraq geri qaytarıb. Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyat üçün bu ilin fevralın 5-də müraciət edib. Nazirlik isə sənədlərə baxış müddətini əlavə olaraq 30 gün uzadıb. Bu il aprelin 29-da mərkəzə ünvanlanan cavab məktubunda qeydiyyat sənədlərinin geri qaytarılması iki iradla izah edilib. Birincisi, onlara bu təşkilatın təsis edilməsi ilə bağlı protokol yox, qərar təqdim edilməli idi. İkincisi isə qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunun adı düzgün yazılmayıb. Söhbət orada təşkilatları sözünün təşkilat kimi yazılmasından gedir. Mərkəzin vəkili İntiqam Əliyev dedi ki, hər iki irad elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki protokolun özündə də təşkilatın təsis edilməsi ilə bağlı qərar əks edilir. İntiqam Əliyevin fikrincə qanunun adında lar şəkilçisinin olmadığına görə bir təşkilatın qeydiyyatı yatından imtina edilməsi isə sırf biabırçılıqdır.
Əkbar mənim bir şeydə sual verim, 4 ildə bu sualı verirəm. Biz bunları artırdıq, bir də protokol yazdıq, sizə göndərdik. təşkilat qeydiyyatı alacaqsınız?
Təbii ki, əgər orada digər qüsurlar və qanunvericiliyə zidd olmayan digər məqam olmasa, tam qanunun uyğunluğu təmin olsa qeydiyyatı alınır.
Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Etibar Mustafayev dedi ki, seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sənədlərinin geri qaytarılmasında qanunsuz heç nə yoxdur.
Qanunvericilik imkan verir bu müddətdə sənədlərə baxılmaz və burada da qəbahət bir şey görmürəm. Sadəcə olaraq sənədləri 30 gün müddətini gördüyüm yayın ki, müəyyən oluna bilməyib. Ona görə zərurat yarandığının 30 gündə artıq olur.
Vəkil İntiqam Əliyev isə dedi ki, onlar məhkəməyə müraciət etməklə yanaşı sənədləri yenidən Ədliyyə Nazirliyinə göndəriblər. Hər iki irad da artıq aradan qaldırılıb. Ancaq yenə Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi qeydiyyatı almaqdan imtina edib. İntiqam Əliyev dedi ki, bu artıq Nazirliyi mərkəzi qeydiyyatı almaq istəməməsinin açıq göstəricisidir.
Yəni bu onu göstərir ki, Ədliyyə Nazirliyi öz vətəndaşlarına qarşı qərəzlidir. O deyir ki, sən seçkilərin monitorinqlə məşğul olma. Sən hesabatlar yazma. Sən demə ki, seçkilərdə pozuntular var da. Demə. Bax, məqsəd ona köklənir ki, bu cür təşkilatlar olmasın. Yalnız desinlər ki, hər şey qaydasındadır, seçkilər demokratikdir, məhkəmələr qaydasındadır, nə bilim, pozuntular olmur, insan haqları təmin olunur. O təşkilatları məmuriyyətlə qeydiyyat alırlar. Bu məqsəd odur.
Məhkəmədə tərəflərin mövqeyi dinlənsə də hökm oxunmadı. Hakim Raqib Qurbanov bildirdi ki, hökm sentyabrın ikisində açıqlanacaq. Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi ilə ötən il prezident seçkilərindən əvvəl qeydiyyatı ləğv edilən seçki monitoringi mərkəzinin təsisçiləri eyni insanlardır. Həmin təşkilat ötən il prezident seçkilərində paralel səs sayma sistemini həyata keçirmək istəsə də qeydiyyatları ləğv edildiyindən bu baş tutmamışdı.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bugün Qubadlının işğalı günüdür. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan olan Qubadlını 16 il qabaq işğal ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçmiş əsrlərin hekayətini anladacaq. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar indi sülh danışıqlarında ayrıca məqamdır. Madrid prinsiplərinə görə Qubadlı da ilk mərhələdə Azərbaycana qaytarılası rayonlardan ola bilər. Bəs Qubadlı qaçqınları necə? İşğaldan 16 il sonra ümid eləyirlərmi ki, torpaqlarına qayıdacaqlar? Reportajı dinləyək.
Evdə oturmuşuq, qaynatını qaynanın bizdə olurdu. O mallar zadı yendirib həyətdən aparıblar görüşə. Biz düşdük onları axtarmağa, geri qayıda bilmədik. Artıq görür ki, ermənilər hər tərəfə alıbdır. 6 dənə bronjiletli zadı erməni əsgərləri mən qarşımı kəsdilər, oturdular. Yəni, saxlamağımız belə oldu.
Qubadlı rayon Həmzəli kənd orta məktəbinin idman müəllimi Kərəm Yusufov Qubadlının işğal günü yaxınları ilə bircə əsir düşdükləri anı belə xatırlayır. Deyir, onların əl qolunu bağlayandan sonra bir gün ilə Qubadlıda, öz doğma kəndlərində Həmzəldəki yazı düz ərazisində saxlayıblar. Səhər gün onları Cəbrayilin hərəki kəndinə, növbəti gün isə rayondan olan daha 10 əsrlə bircə Xan kəndinə aparıblar. Onlardan biri gənc bir oğlan Bakının Qaradağ rayonundan Qubadlıya yenicə qonaq gəlinmiş. Kərəm Yusufov sözlərinə görə onları 9 ay qadınlar və uşaqlarla bir yerdə Xan kəndində rusların 366-cı alayının qav vaxtında saxlayıblar. Əsrlərə müxtəlif işlər gördürülmüşlər. Küçə süpürtdürməkdən tutmuş daş daşımağa qədər. Kişi əsrlərin çoxu isə Ağdamdakı daş yarxanasında işləyirmiş.
İşlətmək belə idi ki, çıxarırdılar kəndi şəhərin aralarını süpürtməkdi, təmizlətməkdi, Ağdamın özündə olan daş kariyerdə maşınları yükləmək idi, un kisələri idi, un yükləmək idi. Mil kombinat vardı Ağdamın, Sovetin dövründə ikinci yer tutan mil kombinat, yəni Ağdamın onun bunkirlərin içində taxıl məhsulları vardı, un məhsulları vardı, yəni onları yığıb daşıyırdılar. Biz yığırdıq, onları daşıyırdılar. Cavanları başqa cür işə aparırlar, işlədirlər, yəni onu bilmədik, nə işinə aparırlar.
Həm söhbətim deyir ki, hər gün erməni əsgərləri onlara hansısa əraziləri tutduqlarını deyirmişlər. Hətta bir dəfə onlara artıq Əlibayramlı, indiki Şirvan şəhərində tutduqlarını deyiblər. Kərəm Yusufov deyir ki, başqa bir yerdən məlumat ala bilmədiklərindən bu məlumatlara inanırdıq. Amma sonradan onlarla bircə qavvaqda salınan erməni əsgərlərinin dediklərindən onlara məlum olurmuş ki, deyilənlər yalandır. Kərəm Yusufov və daha 12 azərbaycanlı əsir 94-cü ilin mayın 9-unda bir erməni hərbçiyə dəyişdirilib. Qubadlı sakinləri bu dəfə də Bakıdakı Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməklə öz doğma rayonlarının işğal gününü xatırlayıblar. Rayon təhsil şöbəsinin keçmiş əməkdaşı Fazil Şahverdiyevə görə ətraf rayonlar işğal olunandan sonra Qubadlı tam mühasirədə idi. Bu baxımdan da rayonun işğal olunması hər an gözlənilən idi. Həmsöhbətim deyir ki, onları ağırdan həm torpaq ikisi, həm də döyüşərək həlak olan həmkəndlilərini döyüş meydanından götürə bilməmələrdir.
Məsələn, həmin vaxtı orada mənim sinif yoldaşım var, Salih, onun qardaşı Cavan Nəsir xanlıqda mərd mərdana döyüşü kişimi döyüşə döyüşə qaldı. Sonra xanlıqda bir neçə adamlar da xanlıqda qaldı. Moğullu kəndində İldırım kişi qaldı. Həcər xanımın nəvəsi döyüşə döyüşə orada da rəhmətə getdi. Moğullu mərdanlar arasında. Bax, o döyüşə döyüşə əlində öz quş tüfəngi ilə döyüşürdü.
Amma Fazil Şahverdiyev deyir ki, ötən illərdən fərqli olaraq onda elə əminlik yaranıb ki, öz doğma yurdlarına qayıdacaqları üçün çox yaxındadır. Deyir, ölkə başçısının bu məsələdən əminliklə danışması ona belə bir ümid verib. 1993-cü ilin avqustun 31-də Azərbaycanın Qubadlı rayonu bütünlüklə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. 826 kvadrat kilometr ərazisi olan rayonun işğal ərəfəsində əhalisi 30 mindən çox olub. Rayon uğrunda gedən döyüşlərdə 54 yerli sakin həlak olub.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Və verilişimizin sonunda Tacikistan məktəblərində bu ildən şagirdlərə Orta Asiyada ilk dəfə olaraq İslam dərsi də keçəcəklər. Bu çox mübahisəli mövzudur. Hətta Azərbaycanda da hələ ki İslam ayrıca fən kimi tədris olunmur. İnsan və cəmiyyət tarix kimi fənlərin içində keçirilir. Baxmayaraq ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hesab eləyir ki, bu ayrıca dərs kimi keçirilməli və bu işə hətta Bakı İslam Universitetinin məzunları cəlb olunmalıdır. Rusiyada isə keçən ildən pravoslavlığın əsasları fənnini keçməyə başlayıblar. Bunu da yerli müsəlman və başqa icmalar narazılıqla qarşılayıblar. Maraqlıdır ki, Tacikistanda məktəblərdə İslamın ayrıca fən kimi keçirilməsindən elə ən çox mollaların arasıdır. İlkin Məmmədov söhbətini qulasaq.
Sabahdan məktəbə gedən tacik şagirdləri təhsil proqramlarında daha öncə keçmədikləri bir fənni də görəcəklər, İslam dərsini. Tacikistan Təhsil Nazirinin açıqlamasına görə 8-ci sinifdən başlayaraq şagirdlərə həftədə bir dəfə bu dərs keçiriləcək. Nazirlik bundan ötürü xüsusi dərsi də buraxıb İslam biliyi. Dərsi 4 hissədən ibarətdir. İslam tarixi, İslamın prinsipləri, İslamın elm və təhsilə münasibəti və SSR-nin dağılmasından sonra İslamın Tacikistan cəmiyyətinin formalaşmasında oynadığı rol. Təhsil Nazirliyi 400-ə yaxın tarix və ədəbiyyat müəlliminə apreldən başlayaraq bu dərsi keçmək üçün xüsusi treyninqlər keçib. Amma artıq indidən bu dərsləri kimin keçməsi ilə bağlı Tacikistanda mübahisələr yaranıb. Tacik ruhaniləri İslam dərslərinə adi müəllimlərin keçməsinə qarşı çıxır. Hətta tələb edirlər ki, bu fənni aktiv din xadimləri və ya Tacikistan İslam Universitetinin məzunları tədris eləsin. İslam Birliyi dəstinin müəlliflərindən biri Tacikistan Dini İşlər Komitəsinin keçmiş sədri Said Əhmədov əmindir ki, Təhsil Nazirliyi yeni fənnin tədrisi ilə bağlı hər iki tərəfi qane edən bir çıxış yolu tapa bilər.
Bu hətta müştərək bu şəxs. Yəni, həm onun iki dinşinosiyasından, ya islamşinosiyasından...
Bu, hər iki təklifin kombinasiyası olmalıdır. Din və İslam tədrisi sayəsində ixtisaslaşan alimlər proqramda iştirak eləyəcəklər. Onlarla yanaşı fanatizmdən uzaq olan mötədil din xadimləri də bu fənni tədris eləmək haqqına sahib olmalıdırlar. Amma yeni münaqişə və ya qarşıdurmalara səbəb olmasın deyə, tədris prosesində dini ekstremizm və fanatizmin tələbələr arasında yayılmasına yol vermək olmaz.
Tacik hökuməti radikal İslam ideyaları adlandırdığı təşəbbüslərin yayılmasını qarşısını almaq üçün çoxlu tədbirlər görüb. 1991-ci ildən bu yana Tacikistanda fəaliyyət göstərən çoxlu lisensiyasız mədrəsələr və məscidlər ekstremizmlə mübarizə adı altında bağlanıb. Dövlət İslami baş ölçüsü olan hicabı rəsmən xarici mədəniyyətin elementi adı ilə məktəblərdə qadağan eləyib. Əslində hökumət İslam təhsil fənninin də məhz bu üzdən tədrisinə başladığını gizlətmir. Təhsil Nazirliyi gənc nəslin İslamı başqa yerlərdə öyrənməməsi və yanlış yönləndirilməməsi üçün bu fənnin tədrisinə başladıqlarını bildiriblər. Tacikistan iqtidarının bu addımları ölkə ruhanilərinin ciddi qəzəbinə səbəb olur. İndi ölkə ruhaniləri dövlətin özünün İslamı tədris eləməsinə də qarşıdır. Bəzi ruhanilər bildirirlər ki, tədris kitablarında ölkədə mövzu olan İslam yanlış tərəfdən təqdim olunur, təhrif edilir. Tacikistanın nüfuzlu din xadimi və siyasətçilərindən olan Hacı Əkbər Turacanzadə hələ ötən il dövlətin dərsliklərində hətta İslam haqqında yalan və böhtan xarakterli fikirlərin yer aldığını iddia edirdi. İslam İntibah Partiyasının sədri Hacı Qələndər Sədr Dinzoda hökumətin yeni tədris planına da qarşıdır.
Rəsmilər güya ki, məktəblərdə İslam dərsləri keçməklə bizə, müsəlmanlara yaxşılıq elədiklərini iddia edirlər. Amma İslamı tədris etmək üçün xüsusi dərsliyə ehtiyac yoxdur. Əgər doğrudan da İslamı öyrətmək istəyirlərsə, sadəcə Quran və ya hədisin tədrisini təhsil planına salmalıdırlar.
Tacikistanın qonşuluğundakı ölkələrdə ictimai-siyasi fəallar dinin məktəblərdə tədrisini alqışlayır və ümid edirlər ki, onların dövlətlərində də bu təcrübə tətbiq olunacaq. Məsələn, Qırğızistandan sosial məsələlər üzrə ekspert Nazirə Taşdemirova deyir ki, İslam onsuz da ortaq tariximizin bir parçası olduğundan onun tədrisi cəmiyyətə və dünyəvi ideyalara heç bir ziyan verə bilməz.
İlkin Məmmədov söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt verilişi ilə davam edəcək.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hala həfsdən haqal edirlər burada.
Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, ama vermə, niyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən neyərəm, mən qalaram belə türmə yolunda.
İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapını sımağa getmirsən, qudret ola kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Söhbətimizə Lənkərandan gələn bir dinləyici şikayəti ilə başlayaq. Emin Şəhzadə adlı dinləyicimizi Qaynar Xəttə üst tutmağa vadar edən səbəb nədir? Buna keçməzdən qabaq deyim ki, Eminin 30 yaşı var. Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimidir. Bir müddət xarici əlaqələr şöbəsinə rəhbərlik eləyib. Yenə Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. O deyir ki, yaşadığı Əşlək kəndinə maşınla getmək mümkün deyildi. Çünki kəndə getmək üçün istifadə olunan körpü piyadalar üçün idi. Emin də kənd sakinlərinin xahişi ilə prezident saytına düz 180 şikayət məktubu göndərib. Nəhayət ki, onların səsini eşidiblər və körpü salınıb. Emin Şəhzadə deyir ki, cəmadın probleminə kömək eləməklə özünü dilə dişə salıb. Onun iddiasına görə yerli rəhbərlik prezidentə müraciət elədiyi üçün onu gözüm çıxdıya salıb. Emin Şəhzadə ilə həmkarım Natiq Zeynalov söhbət edib.
İmkan vermirlər mənə Azərbaycanda yaşamaya. Mənə ədəblə, qorxu ilə, mənə həbsdən ədələyirlər burada Azərbaycanda. Mən də dövlət prezidentə müraciət etmişəm ki, ölkə vətəndaşından imtina edirlər. Səldə məni şantaj edib burada həbs eləməyin təhlükəsi var.
Kim şantaj edir sizi?
Lənkəran rayon İcra Hakimiyyəti Başsüzlük Humanitar Məsələlər İcra Müavini Nadir Muradov.
Nə deyirlər? Yəni şantaj necə olur sizə?
Mənə deyirlər ki, sən xalqı qaldırırsan prezidentə qarşı. Deyirsən ki, bunu belə eləyin, belə eləyin, zəmatı yürürsən, mitinglər kətirdirsən. Belə-belə şeylər yoxsan ki, mənə qarşı bu prosesdə gedir burada. Mənə absolutlər getdi, baş prokurorluqdan zəng elədilər, bizim prokuror tapşırdılar ki, müəllimlə nə işiniz var sizin, müəllim adamdır, filandır. Mənim görüşləri olmadı, indi təzə görürəm ki, çağırırlar, eləyirlər, mənə bir şəhət söyləyirik. Sən prezidenti çağırma, niyə girirsən, belə-belə şeylər niyə eləyirsən? Mən de dedim ki, kardeş, mənə siz nə işiniz var? Mənə kəsin burada hüququ var ki, hansı problemi prezidentə çatdırsın. Dedi, kimsə hansısa problemi çatdırdı, bu ödəmək deyil ki, bu qanunu pozur, nəsə problem çıxardı.
Bir prezidentin saytına girdiniz, oraya nəsə yazdınız, ondan sonra başladı. Nə oldu, nə məsələdir?
Bəli, demək bizim kəndimizdə 70 il idi, bizdə yol yox idi, yol, körpü yox idi. Körpünün mən cəmaat yığıldı, prezidentin saytına girdilər, miting elədilər, bizim körpü qoydular, 1 milyon dollar dəyərində. Həmin körpüdən sonra mənə başıma bu oyunlar gəlir.
Nə vaxt oldu
körpü? Yazdım ki, qonaq, körpünü bir ay bitişiblər, qoydular yerinə. Biz müraciət elədik, 180 lira prezidentə məktub yazdır, 180 məktub. Bir ay sonra məktubdan sonra götürdülər, bizim körpü qoydular kətdə, Əşbə kəndində.
Körpüdən sonra ne oldu?
Körpüdən sonra bu problemler çıkıp, körpüdən sonra bu önler gelip başıma.
Ne oldu? Körpüdən sonra ne oldu?
Körpüdən sonra rektöre tapışırdılar ki, bakın mahallemi kısadın destekten. Rektöre bana çağırdı ki, sen cemaat için körpü koyunlar, görevler, prezidentin kartına şikayet yazınlar. Siz bunlar ne öyle? Siz ben dedim ki, örmetli profesör. Biz cemaat, bizim yolumuz yok idi. Biz prezidentten müracaat edildi. Bizim de körpü koydular, bizim de ötçü istemiyoruz. Bunlar da deyirler ki, bu körpü masalasında prezident aparatından bunları sıkıdılar. Şimdi bunlar da hiç sıkırlar benden. Mənim başıma boynları getirirler. Ben sigaret seçmirəm, alav içmirəm. Sigaret seçmirəm, alav içmirəm. Bunlar mənim başıma deyirler ki, sana götürürler, hep söylüyorlar. Çünkü sana ucuna çapılıyorlar. Neyinleri de bu önler gelir. Ben de olmuşam burada. Tek prezidente de müracaat edildim ki, xayiş edirəm ki, tədbir görün. İndi bu günlərdə prezident aparatına əlaqə saxlanıb, dedilər ki, məktubuz bu günləri çatıb.
Emin Şəhzadə deyir ki, vətəndaşlıqdan imtina etməsi ilə bağlı dövlət başçısına müraciəti prezident aparatında aidiyyətli qurumlara çatıb. Onu hədələməkdə suçlandırdığı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin humanitar məsələlər üzrə müavini Nadir Emuradovla əlaqə saxladıq. Soruşduq ki, Emin Şəhzadə ilə hər hansı problemi varmı və bu narazılığın səbəbi nədir?
Təzyiq göstərirsiniz ki, onu universitetdən çıxartsınlar.
Yox, hansı səlahiyyətləri mən icra eləyəndə ki, ona təzyiq göstərəm, onu universitetdən çıxardın?
Ümumiyyətlə, ondan sizin aranızda hər hansı bir problem varmı?
Məmurla vətəndaş arasında heç bir narazılıq ola bilməz. Universitetin rektoru cənab prezidentin sərəncamı ilə təyin olunur. İşə götürəndə də müstəqil özü götürür. İşdən azad olunanda da hər halda bir səbəb olar ki, işçiyi işdən azad edirlər. Yox, əgər işçi narazı olsa ki, onu işdən azad verməklə bağlı, qeyri-qanunidirsə, bunun üçün bizim məhkəmə varımızdır. Məhkəmə müraciət edir.
Yox, onu işdən çıxartmayıblar. Sadəcə o deyir ki, siz hansısa yollarla ona təzyiq göstərirsiniz ki, prezident aparatına şikayət elədiyi üçün o nəsə yaxşı şeylərlə üzləşməyəcək. Bax, o bizə belə müraciət edib. O hazırda işdən çıxmayıbdır.
Nə təzyiq göstərmiş vətəndaşa? Sən gəlsin, versin hüquq mühafizəyə, versin məhkəməyə, versin polisə, prokurorluğa. Burada onun üçün səhv eləmirsə, getsin iddia qaldırsın başqa rayonda, Bakının mərkəzində. Əgər onun hüquqları hardasa pozulur, ona kim tərəfindənsə təzyiq göstərilirsə, onun özünün hüquqlarının qoruması üçün, yəni vətəndaşdır, onun hüququ var, elə deyil. Geçsin, hər hansı bir məhkəmə qarşısında, hər hansı bir hüquq mühafizədə məsələ qaldırırsın ki, öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, vəkil tutsun özü üçün, ona nə hansı təzyiqlər göstərilir, ona icra hakimiyyətinin tərəfindən nə olub ona, nə məsəlçin təzyiqlər göstərilir, ona hansı bəlkə onun şərəfləri qatır, tapsalma üçün sözlər deyil ona. Əsas dəlil sübut gətirsin, versin məhkəmə qarşısında. Digə tərək yazılandırırsın.
Nadir Muradov da deyir ki, əgər Emin Şahzadə onu hədələməsi ilə bağlı öz iddiasını sübuta yetirə bilməsə, onda Şahzadəni məhkəməyə verəcək. Dinləyicimiz onu da iddia edir ki, əmək müqaviləsinin vaxtı başa çatıb, amma universitet rəhbərliyi müqavilənin vaxtını uzatmaq istəmir. Emin Şahzadə hesab edir ki, bununla ona təzyiq göstərirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru Asəf İskəndərovla da əlaqə saxladıq. Ondan bu problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik.
O səhv eləmirəmsə, xəstəliklə əlaqədar bülletindədir və heç bir elə bir məsələ haqqında bu dəqiqə məndə məlumat yoxdur. Əmək müqaviləsinin bitməsi haqqında məsələ yarananda bülletindən olmayanda, işə qayıdanda, iş müddətində əməkdaşından söhbət gedir və o da bülletindən sonra o vaxtı o elə bir o tipli söhbətlər onda ondan yaranıb və söhbət olunacaq. Elə bir məsələ mənə bəlli deyil.
Ümumiyyətlə, çoxdan işləyir sizdə, eləmi universitetdə, beynəlxalq xarici əlaqələr şöbəsində işləyib, sorumiyyətlə?
Xeyli vaxtdır işləyir.
Bu işçidən hər hansı bir narazılığınız var mı?
Narazılıq onu belə bir narazılıq olanda işçiyə bildiririk. Nə narazılıq var işçiyə bildiririk biz.
Yəni hər hazırda bir işçi kimi sizi qayn edirmi bir universitet rəhbəri olaraq?
O 3-4 aydan artıqdır, səhv eləmirəmsə bülletindədir və ona olan narazılıq hələ 4 ay bundan əvvəl bir sıra narazılıqlar işə davam etməməsi ilə əlaqədar, iş buraxması ilə əlaqədar olmuşdu. Ondan sonra belə bir narazılıq olmayıb.
Yenidən əmək müqaviləsi bağlamamaq üçün hər hansı səbəbləriniz var mı?
O müzakirə olunmur indi.
Çünki Emin Şərsadə həm bizə müraciət edib, həm prezident aparatına müraciət edibdir ki, o kəndlərində bir problemin həlli ilə bağlı prezident aparatına müraciət edəndən sonra o yerli Lənkəran rəhbərliyi tərəfindən incidilir. Konkret olaraq Nadir Muradovun adını çəkir və təkrar olaraq prezident aparatına müraciət edibdir ki, bu Nadir Muradov onu incidir, hətta təzyiq göstərir ona. Yəni bu belə deyək
ki, belə şeylər bəlli deyil mənə.
Yəni sizi onun hər hansı bir təzyiq təsir ola bilərmi siz bu işçinizi işdən çıxarasınız?
Mənə heç bir təzyiq mümkündür və belə bir kim tərəfindən də belə bir fikir deyilməsi olmayıb.
Rektor Asif İskəndərovun cavabını eşitdik. İnsan hüquqları Cənub Resurs Mərkəzinin sədri Esmira Tuydənin də münasibətini öyrənmək istədik, amma Esmira xanım dedi ki, Emin Şahzadə onlara müraciət eləməyib deyə əhvalatdan xəbərsizdilər. Bununla belə Emin Şahzadənin əlaqə telefonlarının bizdən öyrənən Esmira xanım dedi ki, imkanları daxilində universitet müəlliminin hüquqlarını müdafiə edəcəklər.
İndi mən onunla gərək maraqlanam, onun özü ilə danışam, görüm onu nə formada, bu təzyiqlər necədir ki, bu insan özü vətəndaşlıqdan imtina eləmək istəyir. Yəni, nə həddə çatdırıblar ki, artıq bu imtina eləmək istəyir vətəndaşlıqdan. Onları mən öyrənərəm, indi sırası baxarız, görərik ona hansı məsləhət vermək olar, ya onun üçün necə hərəkət eləmək olar və yaxud da ona hansı yolu göstərmək olar. Və yaxud da ki, yenə Lənkəran qəzetləri adından müraciətlər qəbul eləmək olar.
Bu əhvalatın sonu nə olacaq? İzləyərik, sizə də danışarıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bakı sakini Həqiqət Zeynalovan isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gətirən səbəb oğul dərdidir. Bəlkə də oğlanlarının desək daha yerinə düşmüş olar. Çünki Həqiqət xanımın 3 oğlu narkotik vasitə satmaqda günahlandırılıb və həbsə alınıb. Həqiqət xanım oğlanlarından ikisinin narkotika istifadəçisi olduğunu etiraf edir, amma deyir ki, onlar narkotik maddə satmayıblar. Ananın iddiasına görə bu, polisin qurduğu işdir. Həqiqət Zeynalova danışır ki, bu ilin fevral ayında bir yerdə yaşadığı oğlunun ardınca polis gəlib. Amma evdə ev yiyəsi yox, onlardan ayrı yaşayan 2 oğlu olub. Polis də onları həbs eləyib. Oğlanları vaxtilə narkotika üstündə azadlıqdan məhrum olub, amma cəza müddətini axıra qədər çəkmədən azadlığa buraxılıblar. Qaydaq indiki baş verən hadisəyə. Həqiqət Zeynalova iddia edir ki, Yasamal rayon polis idarəsinin bəzi əməkdaşlarına vaxtaşırı pul ödəyib ki, onun uşaqlarına dəyməsinlər. İddiasına görə daha pul vermədiyi üçün oğlanları narkotika tələsinə salınıb.
Narkotika söhbəti bunların həbsdə olmağına görə bilirlər ki, bunlar bu işin üstündə həbsdə olub. Ona görə tez-tez gəlirdi orada. Onlar gəlirdi, bilirdi ki, bunlar bu statiyanə yatıb türmədə olublar. Gəlirdilər, pul tələb eləyirdilər.
Verirdinizmi?
Vermişəm. Necə vermişəm ki, biz bunları aparıb satış kimi aformut edəcəyik. Belə-belə sözlərə görə mən türmə həyatını gördüyüm üçün çox əziyyətlər çəkmişəm. Tək anayam, ataları yoxdur. Üstümdə məsəl üçün ailələri. Bilirdim ki, əziyyətdir. Ona görə məcbur olurdum. Mən göstərə də bilərəm ki, kimlərdən pul almışam. Aparıb vermişəm. Sonralar gördüm ki, borc mənim 40-dəyə qədər üzür. Eləyə bilmirəm. Söhbətimiz oldu. Dedim, mənim pulum yoxdur verməyə.
Çünki nə qədər verirdiniz hər dəfə?
Məsəl üçün, 3000 istəyiblər, 2000 vermişəm dollar.
İldə olurdu, ayda olurdu.
Yox, bir də gördün, ayda gəlirdilər üstümüzə. Onda da bir 100 şirvan. Yəni, üzr istəyirəm şirvana. 200 manat. Bax, belə tələb eləyiblər. Yəni, gedirdim qonşular, qohumlar uzaq məndən. Məndən bezmişdilər ki, biz sənə nə qədər borc verir, qaytara da bilmirsən. Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, ama vermə, niyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən nə edərəm, mən qalaram belə türmə yolunda. Bax onun dərdinə.
Xanım, uşaqlarınız nə işə baxırdı?
Uşaqların fəhlədir. Biri ticarəti qurtarıb, böyük oğlum ticarəti qurtarıb, işləyirdi də ticarətdə də işləyirdi. Sonra bu vəziyyətlə əlaqədar elə bir dövlət vaxtında özünün mağazini var idi, işləyirdi. İş olurdu, bayda elə vaxt olub bayda işləyib böyük oğlum. Olub arada belən
şey. Sizlə yaşayan narkotikadan istifadə edən oğlunuzdur, yoxsa o bir eləyəndə. Yəni onu da sonra dediniz ki, özünüz aparmısınız.
Özüm aparmışam. Bir aydan sonra yox, televizorda eşitdim. Mən ona zəng elədim həmin günü ki, belə bir şey olub, belə hadisə olub, səhəri gəldi. Səhəri gəldi oğlum, dedim oğlum, gəl gedək bu sənin adından gəlinib. Gedək aydınlaşdıraq görə bu nə məsələdir. Da bu bunları niyə apardılar? Əgər məhkəmədən qərar alıblarsa, Zeynalov Ramini aparmaq lazımdısa, o niyyətlə gəlib mənim evimi uçurdub, dağıdıb, pəncərələrimi sındırıblar. Pis günə qoyublar. Evimin içində 10 yaşında az yaşlı nəvəm nə tər sarınıb atasına, əmisinə ağlayırmış. Onu bax qonşular, nəsə oğlanlarım özləri də təsdiq eləyə bilərlər.
Siz özünüz necə məhkəməyə vermisinizmi babacür axtarışa görə?
Götürmür.
Vermək istəyirsiniz?
Vermək istəyirəm, yazmışam. Bax elə sizdəki Mahmud Ağalarovun adınadır. Deyir hələ dayan. Yəni vəkil təqdim eləyər. Mən də deyirəm vəkilə qədər uca gec olar da. Yəni bilməlidir. Məhkəmə də bilməlidir ki, vəziyyət nə yerdədir. Bu iş qurma işdir. Bu da mənim oğlumun mənə yazdığı kağızdır, türmədən göndərdiyi. Özünə qəsd eləmək istəyir. Mən də anayam. Bunu nətər mən qəbul edeyim. Nə qədər olmasa anayam, mənim evladımdır.
Həqiqət xanımın məktubundan danışdığı oğlu Ramin Zeynalovdur. O, məktubunda məhkəmənin tez-tez təğrə salınmasından narahat olduğunu yazır və deyir ki, əgər məhkəmə prosesi başlamasa, həyatına qəsd eləyəcək. Verilişimiz hazırlanan ərəfədə Zeynalovların vəkili İlqar Abdullayevdən məlumat aldıq ki, artıq Zeynalovların məhkəməsi başlayıb. Vəkilin ittihama münasibəti barədə bir az sonra danışacaq. Hələlik Həqiqət Zeynalovanın polislərlə bağlı iddiası barədə. Biz Yasamal rayon polis idarəsinin münasibətini öyrənmək istəsək də, rəis müavini İslam müəllim sualımızı da eşitmək istəmədi. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaydov məsələyə öz münasibətini açıqladı.
Belə də deyək ki, narkotiklə əlaqəli cinayətlərdə polis tərəfindən günahlandırılırsa və xanım bununla razı deyilsə, bunun üçün aidiyyəti qurumlar var. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, Respublika prokurorluğuna buyursun, şikayət yazsın, Yasamal rayon polis idarəsinin həmin işlə əlaqədar gördüyü işlər yoxlanılsın və hüquqi qiymət verilsin.
Narkotik maddə satmaqda və satışında günahlandırılan Zeynalovların isə artıq məhkəməsi başlayıb. Onların vəkili İlqar Abdullayev məhkəmə istintaqında ortaya çıxanlardan danışır.
Bir onu deyə bilərəm ki, deməli iş üzrə əsas şahidlərin hamısı polisçiləridir və polis, belə deyək, polisçilərin dəvət etdiyi hal şahidləri. Halbuki deməli bizdə bir neçə məlumat var ki, həmin hal şahidlər digər işlər üzrə də, yəni hal şahidi qismində iştirak edirlər. Yəni başqa işlərdə, yəni kimisə narkotiklə və yaxud nəyinsə tutublar, yəni qanunsuz hərəkət maddənin, yəni həmin işlərdə də həmin şəxslər, bu hal şahidləri deyilən şəxslər, yəni bir neçə iş üzrə hal şahidi kimi keçilir. Bu da ki,
siz bunu sübut edə bilirsinizmi?
Biz indi yəni məhkəmə istintaqı təzə başlayıb.
Yəni, və yaxud bunu sübut edici əlinizdə hansısa bir faktlar var mı? Siz məhkəməyə təqdim eləyirsiniz ki, bu adamlar yəni həm də filan işlərdə ya olublar,
bəli,
ya olublar.
Bəli, deməli bir neçə məhkəmə hökmü var, hansında ki, hazırki iş üzrə keçən hal şahidləri həmin işlərdə, həmin məhkəmə hökmlərində hal şahidləri kimi göstərilirlər. Və digər tərəfdə yenə sizə deyim ki, deməli ittiham tərəfinin şahidlərin əksəriyyəti polisçilərdir. Yəni polisçilərin başa düşürük vəzifə səlahiyyətlərini yetirməyə borcudurlar və s. Lakin hal-hazırki məqamda onlar, mən hesab edirəm ki, maraqlı tərəfdir. Yəni ki, təbii ki, onlar yəni ki, durduqları mövqeydə duracaqlar. Yəni belə deyək ki, neytral insanlar deyil şahidlər. Yəni dünən Yasamal rayon məhkəməsində nəhayət ki, məhkəmə baxışı iclası, birinci iclası baş tutdu və orada yəni polislər ifadə verdilər, lakin bir neçə məqam var, yəni ziddiyyətli, bir-birinə ziddiyyətli ifadələr verdilər. Yəni ziddiyyətli ifadələr də onu göstərir ki, Yani hadise hiç de dediği kimi olmuyor.
Siz
bütün bunları yani indi mahkeme araştırması zamanı şahitler, diğer subutlar yani maddi subut veya yazılı subutlar senette bu araştırıldıktan sonra yekunda yani mahkeme istintakının yekununda artık onu mahkeme çıkışları başlayacak ve o mahkeme çıkışlarında artık her bir taraf yani canlı müdafiə edən prokuror ve müdafiəçi vəkillər bütün mahkeme zamanı araştırılmış subutlara biz öz qiymət verəcəyik.
Zeynalovların aqibəti nə olacaq? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Bakı sakini Raya Əsədovanın problemi isə evlə bağlıdır. O, 2 il əvvəl Akord tikinti şirkətindən pulunu hər ay ödəmək şərti ilə 2 otaqlı mənzil alıb. Amma 24 aydan sonra artıq yerdə qalan pulu ödəyə bilməyəcəyini görüb, müqaviləyə uyğun mənzili geri qaytarmaq istəyib. Mənzil geri qaydandan 3 gün sonra başqa birinə satılıb. Amma Raya Əsədova müqavilə şərtinə uyğun ona ödənməli pulunu ala bilmir.
Mən 2 il 6 ay ödəyəndən sonra mənim maddi imkanım yol vermədi, ödəyə bilmədim. Getdim, ərizə yazdım, evi qaytardım. İyun ayının 8-i, iyun ayının 12-si də mənim evim satıldı, qaytardığım ev. İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm. Bu keçən 2 həftə bundan əvvəl hər gün mən ora zəng eləyirəm, gündə bir söz deyirlər. Nə isə 2 həftə bundan əvvəl dedilər ki, gəl biraz pul verək sənə. Mən də getdim baş ofisə, ora çağırdılar məni. Mənə 2000 pul təklif elədilər. Dedim, bəs qalanı, dedi, 2300-ü də haçansa bir aya, nə bilim, 2 həftə yazıda alarsın. Dedim, bəs ümumi məbləğ nə qədər yazılıb mənə? Dedi, 4300. Dedim, axı 4300 olmamalıdır, mən 9380 manat pul almalıyam. O birinci ay çıxandan sonra, o şey, ümumi məbləğdən 10% çıxandan sonra, strahovkadakı öz yerində, o da heç, o da batır. Hər ayda 20 manat strahovkaya verirdim, o da heç. Yəni, bu qədər mən almalıyam. Dedilər, nə bilim, belədir, get filan kəsin yanına. Məni bura atırlar. Mən 11 min nə qədər özüm hesab eləmişəm, nə qədərsə də ödəmişəm. 11-ci ay çıxanda 10% çıxanda mənə 9380 manat pul verməlidirlər.
Raya xanımın problemi ilə bağlı Akord tikinti şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Afaq Quliyevaya müraciət elədik. Afaq xanım məsələni araşdırandan sonra bildirdi ki, Əsədovanın pulu ödəniləcək. Bunun heç bir problemi yoxdur.
Xanımla maliyyə şöbəsi arasında bir anlaşılmazlıq yaranıb ki, xanım təcili olaraq pulu götürmək istəyir. Yəni, pulun qaytarılması kassadan qaytarılır. Yəni, bütün satış ofisindən sənədlər maliyyə şöbəsinə daxil olur. Orada qiymətləri göstərilir ki, xanımın nə qədər pul ödəyib, nə qədər pulu yəni neçə faiz müqavilə əsasən saxlanılır və neçə faiz pulu geri qaytarılır. Əsadə xanım mənə tez təcili lazımdır deyə müraciət etdikdə, yəni maliyyə şöbəsindəki xanım ona hal-hazırda kassada filan qədər pul var, əgər istəyirsinizsə onu götürün, qalanı sonra götürəsiniz deyə bildirib. Yəni bu anlaşılmazlıq yaradıb onların arasındakı, yəqin ki xanım belə başa düşüb ki, yəni buna ödəniləcək məbləğ odur. Lakin bu elə deyil, yəni müqavilə şərtinə görə hansı şərtlər irəli sürülürsə xanımın ödədiyi məbləğ o şərtlərdən də geri qaytarılacaq. Yəni burada heç bir problem yoxdur.
Raya xanımla onun o müqaviləni mən görməmişəm, ancaq o müqavilədə nə cürdü siz yəqin ki bilərsiniz. Evi geri qaytaranda pul neçə müddətə qaytarılmalıdır?
Yəni evi geri qaytaranda orada yəni konkret göstərilir ki, əgər alıcı mənzildən imtina edirsə, o mənzili geri qaytaran, yəni ərizə ilə müraciət edir şirkətə ki, mən hansısa bir səbəbdən, yəni çox səbəblər olur. Yəni bizim bugünə qədər belə hallarla qarşılaşırıq.
Afa xanım, yenə də müddəti mən bilmək istərdim ki, indi bu bir ayda artıq ərizə verib pulu qaytarması üçün, bax bu müddət
bir ayda ərizəni verib pulun qaytarılması üçün. Yəni ondan sonra bu mənzil satılır. Mənzil artıq satılıb. Mənzil satılandan sonra satış departamentinin sənədləri maliyyəyə göndərilir.
Nə qədər çəkəcək bu müddət? Bax,
yəni bu müddət uzun çəkməyəcək. Yəni hardasa bir həftə xanımın problemi tam şəkildə, yəni pulu tam şəkildə qaytarılacaq.
Bununla da verilir. verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.